Uchinchi surat. Dunyoning yaratilishi. Xudo butun borlikni o'z qudratli kalomi bilan yaratdi va u yaratgan olam go'zal edi. Xudo boshida yerni va tog'larni, dengizlar va daryolarni bunyod etdi. Keyin Xudo barcha tirik, joni bor tabiatni yaratdi. Baliqlarni suvda suzishlari uchun, qushlarni havoda parvoz qilishlari uchun va yerda yashaydigan barcha hayvonlarni. Xudo o'zi yaratgan hamma narsadan mamnun edi, chunki ularning hammasi yaxshi edi.